Еврорадіо.FM.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Привет, день всем. Это программа «Петарда» на хвалях Еврорадио, которую сегодня для вас ведут Денис Дзюба и Олег Барцевич. Как завжди, подводим информационные выники дня у 5 его головных новинах. И сегодня будем разговаривать про то, что Алена Ланская все ж едет в Баку на сёлетний конкурс Евробачення. Заинтригованные? Слухайте далее. Так само про то, про дно айчинного хоккея. Сборная Беларуси проиграла аматорам с Франции. Так само про то, что мать расстрелянного Владислава Ковалева собирается встретиться с женкой президента Польши, про незвычайную акцию, якая бесперешкодна, без затриманняв и агрессии с боку милиции прошла в Бресте, якая называлась «Древо экономичного цуда». Цікаво это древо выглядало. Ну и так само, сябры, доведаетесь, якая краина будет первой, якую у якости нового президента России, нового старого, наведая Владимир Путин. Интриги не шмат, але покуль что покинем гэтае пытанне без отказов.
Хлопчик Паша очень любит радио наше.
И новина номер 5 нашей сегодняшней программы. Алена Ланская не губляя надеи выступить на сёлетнем Евробачении. Принамсі такое меркаванне может скласціся у недобразышлівцу спявачцы у сувязі с паведамленнем, якое яна покинула у своим твиттере.
Алена Ланская едзе на конкурс Евробачення у Баку. Что правда, у якості звычайнай глядачкі. Але хто ведае, ці не заменіць яна лайтсаунд, калі саліста гурта падчас пералёту раптам схопіць якая ангіна.
Што праўда, сама Алёна заявляе, што ніякай крыўды на хлопцаў, якім пасля сумнавядомага скандалу аддалі першае месца ў беларускім адборы на конкурс, не трымае. Тэму працягвае Ілля Маляноскі.
Наш рэпартаж.
Алена Ланская поведомляет у твиттера, что собирается у Баку на Евробачене. Правда, спевачка летит самостоятельно у якости глядача.
Все-таки в первую очередь я лечу болеть за свою страну и поддержать наших конкурсантов. Ну и в том числе я бы хотела посмотреть на то, как проходит конкурс, как проходит подготовка. Мне будет очень приятно сидеть в зале. Это мой первый приезд, участие на Евровидении в качестве зрителя. Мне очень бы хотелось, чтобы другие артисты тоже поддержали наших ребят. Я считаю, что неважно, кто едет на Евровидение, главное, чтобы привезли победу в нашу страну.
Цікаво, что Еврофест ранее завсёды трымал запасного выканаўцу на выпадок, калі основный конкурсант захварэць и будет непристойно себе поводить. Але гэтым разом от дублера отмовились. И гэтае пытанне нават здзіўляе кураторку беларускай делегации Анастасии Тихонович.
У бабушек есть две запасные бабушки, у нас лайтсаунд с нами. Зачем нам запасные?
А воз Юнеш, якая у 2009 годзе проиграла Петру Ялфімову, ездила у Москву менавіта у складе белорусской команды. И она лечит, что гэтая поездка ей дала вельми шмат у профессийном сенсе.
Мне никто не говорил, что я запасной игрок. Просто вот мне посчастливилось побыть с нашей командой белорусской и увидеть Евровидение изнутри. Потому что когда смотришь по телевидению Евровидение, когда проходишь всякие отборочные туры в своей стране, то немножко по-другому видишь этот конкурс. А когда уже попадаешь и видишь все это изнутри, как это происходит, конечно, сразу меняется картинка.
Тому присутность Ланской, на думку Гюнеш, да поможе ее наступным в годе перемогчил Еврофесте. Але сама Алена Ланская покуль не ведает и будет знов спробовать. Усё залежит от бурановских бабулек.
Если же победят бурановские бабушки, то конкурс Евровидения поменяет кардинально свой формат. То есть, если это был раньше формат шоу и песни, то теперь это что-то новое, нужно просто удивлять. Будем смотреть после этого конкурса. Возможно, да, возможно, нет.
До речи, Алена переконанная, что White Sound здольная занять минимум 5-е место в финале. Але первое место все ж отдае миновито бабулям. Илья Малиновский, музычная редакция Еврорадио.
Студенная информационная программа «Петарда».
Слухаешь ты, слухай Европа.
1-2. С таким ликом сборная Беларуси по хоккею проиграла черговую гульню на чемпионате света, что проходит у Швеции до Финляндии. Але гэтым разом не грозной хоккейной державе типу Финляндии и США, а сиплой команде Франции.
Причым такая параза мае месца ўжо другі год запар. Нагадаем, летась французы нас прымусілі змагацца за месца ў эліце. І нагадаем таксама, што ў Францыі хакей знаходзіцца на паўпрафесійным узроўні. Некаторыя гульцы гэтай зборнай на штодзень працуюць лекарамі, пекарамі, ды займаюцца іншымі менш спартовымі заняткамі.
Тым часам у Беларусі ў гэты від спорту, як мы ведаем, вышэйшае кіраўніцтва краіны інвестуе аграмадныя грошы. Ледзь не ў кожным сяле будуецца лядовая палаца. Аднак выніку гэта, як бачым, ўжо які год запар не дае.
Другі год запар адзін і той жа вынік быў і на табло пасля завершэння трох перыядаў. Сёння пачатак гульні быў аптымістычны, калі пасля прыгожай атакі лік адкрыў капітан нашай зборнай Алексей Калюжны. На трыбунах узняліся нават бел-чырвона-белыя сцягі, але болей прычынаў для радасці так і не было.
У другім перыядзе француз Экефей зраўняў лік. У гэтым жа моманце траўму атрымаў наш брамнік Коваль, а замест яго выйшаў Мільчаков, гулец, які прыехаў на чэмпіянат у якасці трэцяга брамніка зборнай. Здавалася, што ўсё ідзе да овертайма, але Овіцю за дзве хвіліны да канца вырваў перамогу для трох каляровых.
Такім чынам нашай камандзе пагражае нават вылет у ніжэйшы дывізіён сусветнага першынства.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Олег, слухаю, я тут сказаў пра Алексея Калюжнага, пра капітана, ён зноўку капітан. Бо хіба Владзімір Дзенісаў зараз у кары Хейкеля з'яўляецца такім найважнейшым гульцом, і ён узначальвае зборную на лёдзе.
Ну, насамрэч, я меркаваў, што ўсё ж такі Алексей Калюжны, то бок ён быў нейкі час капітанам, але напэўна найбольш дасведчаны ветэран, найбольш дасведчаны гулец нашай зборнай, ну і памочнік капітана з літаркай А.
Таму прыношу прабачэнне аматарам хакея, якія зараз так крыху здзівіліся, і песню ставлю Sick Puppies от то бок Раптайд от Sick Puppies. You are hate your children, they're too fat to feed, you're on medication,
they got the power of devil. Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І пазіцыя нумар 3 ў нашым сённяшнім топ-лісце. У Брэсце з'явілася сёння дрэва эканамічнага цуда. У цэнтры горада выставілі сухі ствол з галінкамі, на якіх віселі невялікія грашовыя купюры ды партрэты Бураціна.
Акцыя выклікала цікавасць у шматлікіх мінакоў. Многія фатаграфаваліся на фоне дрэва, разглядалі выявы ды сімволіку, развешаныя на сухіх галінках.
Мэту і сэнс акцыі патлумачыў нам актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Алексей Коўтун.
Уже вторая акция по поводу экономической ситуации в стране. Под общим названием «Похороны национальной экономики». У нас вроде бы все стабилизировалось, согласно официальным данным. За эти деньги уже ничего не купишь. Цель акции является просто привлечение внимания населения к определенной проблеме. Деньги из этих ящиков, которые народ отдал на похороны белорусской экономики.
Цікава, што міліцыянты, у адрозненне ад сваіх звычайна агрэсіўных паводзінаў, гэтым разам увагі на дрэва не звярталі. Мабыць, цалкам падзялялі пасланне, укладзенае ў гэтым перформанс.
Штодзённая праграма «Петарда».
Ну і будзем спадзявацца, што «Гавары праўду» не пасадзяць праз некалькі дзён дрэва, якое сімвалізавала смерць нацыянальнага хакея. Увогуле, напэўна, сёння варта было б, ну, дзеля такога прыкола паставіць у эфір песню «Жыве Беларусь» ад французскага калектыву «Уладзівасток», але не будзем. Не будзем сыпаць соль на раны нашых заўзятараў.
Я ж напаперхнуўся, сябры.
«Rise Against» гучыць песня «Satellite», а наперадзе нас такая чарговая цікавая навіна. You can't feel the heat until you hold your hand over the flame. You have to come see.
Уключыся ў час Еўрарадыё.
Маці расстралянага Уладзіслава Кавалёва сустрэнецца з жонкай прэзідэнта Польшчы. Яна прыбыла ў сталіцу суседняй краіны са сваёй дачкой і сястрой пакаранага за тэрарызм хлопца.
Кавалёвы прабудуць у Варшаве да пятніцы 18 траўня. У аўторак 15 траўня маці забітага віцебляніна Любоў Кавалёва сустрэнецца з першою лэдзі Польшчы Ганнай Камароўскай. Яна пагадзілася падтрымаць абедзвюх жанчынаў, якія надалі змагаюцца за мараторый на смяротнае пакаранне ў Беларусі.
Таксама ў аўторак маці і сястра Уладзіслава Кавалёва наведаюць Хельсінскі фонд правоў чалавека ў Варшаве. Там пакажуць рэпартаж польскай журналісткі Монікі Гуралеўскай, якая суправаджала Любоў Кавалёву ў паездках па Беларусі, калі тая змагалася за жыццё сына.
Нагадаем, што сёлета ў сакавіку Владіслава Кавалёва і яго сябра Дмітра Канавалава пакаралі смерцю паводле абвінавачання ў выбуху ў менскім метро летась.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
І навіна нумар адзін на сёння. Першай краінай, якую наведае рэінкарнаваны прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, станецца Беларусь. Пра гэта піша уплывовае расійскае выданне «Камерсант».
Часопіс сцвярджае, што Пуцін аддаў перавагу Менску перад Казахстанам, з якім, побач з Беларусю, Расія ўваходзіць у мытны саюз ды фармуе адзіную эканамічную прастору.
Чаму ў якасці першага прэзідэнта іншай краіны, якому Пуцін пацісне руку пасля фармальнага вяртання на расійскі трон, будзе Александр Лукашэнка? І неўжо канфлікты паміж лідарамі дзвюх краінаў застануцца ў мінулым? Высвятляў Зміцер Лукашук.
Наш рэпартаж.
Першы замежны візіт новага старога прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна будзе ў Беларусь. Такую інфармацыю са спасылкай на ананімныя крыніцы распаўсюджваюць расійскія СМІ. Але ў беларускім знешнепалітычным ведамстве каментаваць яе адмаўляюцца. Прэс-сакратар МЗС Андрэй Савіных спасылаецца на адсутнасць такіх звестак. Між тым, генеральны дырэктар Нацыянальнага інфармацыйнага цэнтра, былы намеснік міністра замежных спраў Расіі Андрэй Фёдараў, не выключае магчымасці такога визиту. На думку политолога, пойти на подобный крок Путина может примусить НАТО.
Это больше будет связано не с белорусскими делами, а с международными делами. После саммита восьмерки в Чикаго состоится саммит НАТО, на котором, по всей видимости, будет принято окончательное решение о том, чтобы система РО продолжала развиваться или, как говорится, размещаться. Вот. Естественно, политическая реакция на это решение НАТО должна быть. Причем вполне возможно, что весьма-весьма жесткое. Беларусь, по-моему, с моей точки зрения, очень хорошее место, чтобы такую реакцию, как говорится, проявить.
Найперш таму, што жорсткія антынатаўскія выказванні Пуціна актыўна падтрымае яго беларускі калега, сцвярджае расійскі эксперт. Вядома, што саміт натаўцаў у Чыкага пройдзе 20-21 траўня. Каб выказацца наконт ініцыятывы НАТА адносна пра, Пуціну будзе дастаткова прыехаць у Мінск на некалькі гадзін. Арганізуюцца такія візіты за дзень-два. Калі інфармацыя спраўдзіцца, то ўпершыню ў гісторыі Пуціна-Мядзведзеўскага прэзідэнцтва першай краінай новаабраны кіраўнік краіны наведае Беларусь. Першы замежны візіт падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Пуціна быў у КНДР. Беларусь жа ён наведаў толькі амаль праз 3 гады – 19-20 студзеня 2003 года. Падчас другога тэрміна першая паездка Пуціна была ў Крым. Мядзведзеў найперш паляцеў у Кітай праз Казахстан. Праўда, Беларусь была наступным месцам яго візіту. Прэс-сакратар беларускага кіраўніка Павел Лёгкі, хоць і кажа, што інфармацыі пра візіт Пуціна ў Мінск не мае, але лічыць, што гэта было б лагічна.
Я такой інфармацыі не располагаю, ну, вполне лагічна было бы, з учётам блізкіх саюзнічных адношэнь двух государств, ёсць аснаванне так.
Да ўсяго, лічыць Андрэй Фёдараў, Пуцін вымушаны будзе наладжваць прыязныя адносіны з Лукашэнкам.
Для Пуціна сейчас главной задачей его президентства, да, является создание Евразийского экономического союза в 2015 году. И здесь без Лукашенко, без Белоруссии, ну просто даже ничего невозможно сделать. Вот тот дискомфорт, который был в их отношениях, его, конечно, надо устранять. И устранять, собственно, весьма активно с российской стороны.
Цалкам реальным тое, что Путин найперш поедзе в Беларусь, лишить и директор Института краин СНД, былы депутат Дзярждумы Константин Затулин. И про относины России да пра ён казать у Минску будзе. Але галоўнай мэтай визиту стане спроба дать новое житё союзной державе.
Поездка Путина, если к этому готов он сам, и если к этому готова белорусская сторона, могла бы в этом отношении быть чрезвычайно важной. Лучший случай для того, чтобы придать забвению те личные отношения, которые не помогают в реализации планов России на постсоветском пространстве.
Что ж тычется официального комментария Кремля, то им стверджается, что новообранный российский президент здейснит свой первый замежный визит у одну из постсоветских краин. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякуем Дмитру, и это было опошнее, что мы хотели вам расповесть сегодня у программы «Петарда», некую провели для вас Олег Барцевич и Денис Дюба.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Ключевым словом для теперешнего приезда Владимира Путина, как мы чули в материале Дмитра, мое остаться слово «НАТО». Але сдавна ключевыми двумя словами, пробачьте, и понятками у относительных помеж нашими краинами были слово «газ» и слово «нафта». И вот песня с одноименной назвой протягивая наш эфир. Ляпис Трубецкой.
Выниковая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.